Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vă aduc aminte și vreau să punctăm împreună faptul că, începând cu această duminică, ne-am angajat pe drumul de 10 săptămâni care are menirea să ne ducă până pe culmea învierii, până în noaptea Paștelor. Depinde de fiecare din noi cum ne motivăm, ce gândim, ce ne propunem, ce facem, pentru că din partea Bisericii oferta este maximă. Dacă în restul perioadei, dacă în restul anului am putea așa cocheta că interesant și catolicii sau și alții mai au unele lucruri frumoase și deosebite la care poate ai jindui, în această perioadă pregătitoare a Paștilor ne putem considera fericiți că suntem ortodoxi, că aparținem Bisericii de Răsărit și că putem beneficia în pregătirea noastră pentru Paști de o asemenea rânduială ajunsă aproape la desăvârșire, ca și complexitate, ca și structură simbolică, de care noi ani de zile ne-am ocupat pe îndelete, nu mai e cazul să mă întorc acum. Deci, ne folosește, ne e la îndemână, nu trebuie decât să urmărim și să fim prezenți la biserică în acest crescendo și în această intensificare tot mai mare care se produce pe măsură ce ne apropiem de Săptămâna Mare și de Sărbătoarea Paștilor. Intrăm în această perioadă de 10 săptămâni numită a Triodului cu Evanghelia Vameșului și a Fariseului. Știm deja că există o gradație și a textelor. Nu sunt alese întâmplători, bineînțeles. Lucrurile care le înțelegem astăzi sunt temei pentru lucrurile care urmează să le înțelegem săptămâna viitoare și așa mai departe. Deci eu aș vrea să vă provoc de data aceasta, anul acesta, cu alte lucruri decât am spus altă dată, și anume mă uit la fariseu. Și dacă am judecat formal așa cum poate că am fi tentați, îl vedem pe el rostind o rugăciune de mulțumire. El mulțumea lui Dumnezeu. Ce este mai înalt decât a mulțumi lui Dumnezeu? Noi, slujind Sfânta Liturghie, facem permanent un exercițiu, mai mult sau mai puțin conștient, de a ne adresa lui Dumnezeu într-o atitudine de mulțumire. Miezul liturghiei nu este dominat de cereri care se referă la noi, ci se referă la o mulțumire de mare anvergură, adică conturată, definită, în legătură cu Dumnezeu, la nivel cosmic. Nu? Deci am putea spune, domne, fariseul ăsta e cum să cade, uite, el mulțumește lui Dumnezeu. Iar amărâtul ălălalt, vameșul, el cere de la Dumnezeu milă. Deci după învățătura formală a bisericii, mulțumirea este totdeauna superioară cererii și ar trebui să-l plasăm foarte favorabil pe fariseu. Nu e cazul, nici Mântuitorul nu-l plasează. Ce trebuie să căutăm noi astăzi? Să căutăm, de pildă, cum e Dumnezeu în rugăciunea fariseului și cum e... Adică nu știm nimic despre Dumnezeu, nu știm nimic. Nu știm decât pe fariseu și pe vameș. Și noi vrem să știm ceva despre Dumnezeu. Și vreau să vedem cu ce ne ajută fariseul ca să știm ceva despre Dumnezeu. Urmărind, bineînțeles, cuvintele lui, exprimările lui, că în el e o concepție despre Dumnezeu. El când mulțumește lui Dumnezeu și îi spune, Doamne, îți mulțumesc că nu-s că îi lați cu tare, cu tare și așa. Deci el se raportează foarte critic față de toți ceilalți, se așează pe sine pe o poziție merituoasă, vrednică de premiat, nu? Și mulțumește lui Dumnezeu că el este unul din oamenii ajunși, dintre oamenii rezolvați, dintre oamenii desăvârșiți, nu? Eu cred că Dumnezeu, în mintea fariseului, bineînțeles că este porunca. poruncile concrete de care el are știință. Adică aia, să nu faci, Și el consideră, n-am făcut. Ca omul care se spovedește și se spovedește pe limbajul fariseului. Părinte, n-am stricat casa nimănui, n-am omorât pe nimeni, n-am făcut. Asta e spovedania fariseului. Nu începeți niciodată la spovedanie cu n-am făcut. Nu începeți. Că vă plasați exact în situația fariseului. Adică Dumnezeu ce este? Un sistem de porunci. Niște reguli. Niște reguli morale, bineînțeles, foarte bune. Dar dincolo de asta, deci ar trebui, acum fiți atenți la mine și lăsați pe Coana Frusina să ducă liniștit afară, că dacă urmăriți pierdeți firul. Dacă avem poruncile, bune sunt, nu le putem da deoparte și nu le dăm deoparte, dar ca să ne salvăm, nu rămânem la poruncile concrete, ci rămânem la poruncitor. Ne ducem până la poruncitor. Mă înțelegeți? Nu rămâneți la porunci, că s-a rupt legătura cu viul, cu Dumnezeu cel viu, cel adevărat. Ai poruncile, dar tu du-te cu mintea mai departe la cel care a dat poruncile. Și trebuie atunci, dacă l-ai în vedere pe cel care a dat poruncile, atunci ai o șansă, că s-ar putea de acolo să te gândești, mă, a dat Dumnezeu, a dat poruncile, a terminat cu datul poruncilor. Tot ce a vrut el să spună, a înțeles bine Moise, că nu ți le-a spus direct. N-a vorbit Dumnezeu direct cu tine, a vorbit prin Moise. Deci tu, având poruncile între tine și Dumnezeu, e Moise, dar tu, căutându-L cu mintea pe Dumnezeu cel viu, te gândești, oare înțeles a Moise tot? Oare a reușit scrisul pe piatră să adune, să sintetizeze, să concentreze tot ceea ce viul, incomensurabilul Dumnezeu are nouă să ne spună? Deci ai niște probleme. Așa și noi toți, intrând în postul Paștilor, mâne poimâne, și punându-ne de pe acum problema că ne vom spovedi, că ne vom cântări pe noi înșine, mă, cum suntem, ce suntem, nu ne cântărim comparativ cu ceilalți oameni, ne cântărim în funcție de porunci. Ce ni s-a poruncit să facem și n-am făcut, nu? Și atunci mărturisim, am păcătuit în cutare. Băgați de seamă ca și lucrul acesta să se întâmple, având în vedere pe Dumnezeu cel mare și viu. Nu rămâneți la scheme. Părintele Moga și cred că nici părintele Igore nu spovedește după scheme. Chiar dacă la un moment dat ai impresia că schemele date deja de-a gata în diverse cărți și în diverse sfaturi de spovedanie sunt foarte bune. Da, facilitează foarte mult, așa zicând, pentru conștiința ta. Dar te mențin la sistemul de reguli din cartea X. Unde-i Dumnezeu cel viu în fața căruia răspunzi? Îmi vine minte și acum, și nu mă pot stăpâni să nu o spun, am participat și odată cândva la o reciclare din această preoțească, să practicam comunism. Ne-au dus o săptămână la Mănăstirea Sâmbăta, în cantonament, adică gata, stat acolo, școală pricopsită, slujbe, predici, așa. A venit și ne-a vorbit un profesor care avea să devină mai târziu episcop la Oradea. E cunoscut sub numele de Preasfințitul Ioan, pe timpuri. Omul acesta avea ceva viu în el. Fusese preot de parohie, dar celib, și așa mai departe. Avea un viu al ei, o căutare a viului. Și în lupta cu dracii, și în strădania de a se apropia de Dumnezeu. Și el ne spunea, măi părinților, vă faceți canonul de împărtășanie? Adică voi slujiți și urmează să vă împărtășiți, voi citiți toate rugăciunile alea care sunt acolo, tot canonul. Și rezultat de aici că se întâmplă destule situații când liturghia zilnică, dă-le, eu știu, fel și fel de poveri care sunt pe preot, nu ai timp, nu ai puterea, nu ai, gata, te-a copleșit, nu citești. Zice, uneori chiar și dacă citești, Dacă citești formal și respecti tot, tot canonul, toate cele 12 rugăciuni, nu face, zice el, și avea un curaj să zică, nu face cât un oftat, cât un oftat, plin de simțire, de umilință și de smerenie, în fața Sfintei Mese, gândindu-te și conștientizând pe Domnul Dumnezeu cel viu. Mi-a rămas în minte, bineînțeles, și am probat sau m-am gândit, uite-mă, cum ar fi, citesc ca în sentimentul că-s corect, sau când ai sentimentul de corectitudine și atunci se instalează o stare de umilință și poți să ceri iertare de la Dumnezeu sau poți să te situezi cinstit cu minte pe poziția reală pe care o ai. Nu? Deci, mie mi se pare că băiatul ăsta care se cheamă Fariseul Sfânta Evanghelie, noi îl putem privi din punctul de vedere al Vechiului Testament, adică corect la Vechiul Testament. Dar cu Mântuitorul de față, Mântuitorul fiind deja pe pământ, formulele acestea, corectitudinea aceasta față de un sistem de reguli, care ele sunt Dumnezeu, sistemul de reguli, El e Dumnezeu, nu mai e suficient. Pentru că Dumnezeu nu s-a rezumat la poruncile date lui Moise și Moise le-a dat poporului și s-au scris și s-au transmis. Ci Domnul a venit El însuși pe pământ pentru o relație directă și concretă cu fiecare om și cu oamenii toți la un loc. Și atunci îl vedem pe ăstălaltul, pe Vameș, care nu detaliază cine știe ce a făcut, cum a făcut, dar vezi că el are o stare sufletească de umilință și de recunoaștere a nemicniciei sale, a păcatelor sale, în fața lui Dumnezeu. Pentru Vameș, noi constatăm că Dumnezeu e o realitate vie, cu care el intră într-un dialog direct. Simți, sufletește tensiunea care îl face pe acest amărât să nu îndrăznească să intre prea adânc în templu, și stă cu capul plecat și zice, Doamne, ai milă de mine. Deci în acest Doamne, ai milă de mine, milostivește-te de mine, păcătosul. Se exprimă toată conștiința lui de nimicnicie, de nemerit, de ticăloșie, de câte și câte nedetaliate. Și de asemenea se exprimă, mărturisește realitatea unui Dumnezeu viu, care poate intra cu el într-o legătură, în așa fel încât să reverse asupra ăstuia milă. Tu nu ceri milă de la un sistem de reguli. Nu poți cere milă de la un sistem de reguli. Sistemul de reguli este scris undeva, pe piatră, pe caiet, pe ce vrei. E un sistem. Nu e viu, e ceva încremenit, e ceva abstract. Dumnezeu e o persoană. Deci vă dați seama, când el cere milă, automat mărturisește că Dumnezeu poate avea simțire, poate avea înțelegere, poate avea o revărsare de milă față de acest amărât. El spune, Doamne, sunt copleșit, nu merit nimic. Tu numai prin milă poți să stabilești o legătură cu mine, pentru că eu n-am ce pune bun în fața ta. Deci, orice cântărire de sine, dragii mei, necesară pentru spovedanie, trebuie făcută din perspectiva unui Dumnezeu viu și personal. Nu faceți pregătirea dumneavoastră de spovedanie din perspectiva unui sistem abstract, pentru că sunteți la nivelul fariseului și n-ați ieșit din Vechiul Testament. Pentru Noul Testament, pentru prezența Domnului în lume, pentru provocarea pe care ne-o face de a fi împreună cu noi, într-o relație personală, Noul Testament este valabil, respectiv ceea ce începe cu Sfintele Evanghelii. Deci l-am putea vedea pe fariseu ținând de un tip de religie și îl putem vedea pe Vameș pregătit, apt pentru un alt fel de raport cu Domnul Dumnezeu, deschis pentru altă formă de a cere, de a chema, de a mărturisi pe Dumnezeu. Pe acest model al Vameșului s-a clădit sute de ani și sute de ani cât a durat istoria Bisericii Creștine până în ziua de astăzi, cel puțin în Europa, un tip uman, un tip de comportament, să zicem un tip de cultură a sufletului. Aceasta care pune accent pe smerenie. Chiar dacă formulele moderne în care tu nu ești nimic, dar zici, eu stare și mare, eu fac și drept și nu știu ce, pentru că asta îți dă ție așa un fel de putere, un fel de ce știu ce îți dă. Nu e creștină formula. Ești de unul singur. Stai și te uți în oglindă și zici, sunt cel mai frumos băiat din lume. Sunt bătrân, dar nu se vede. Știți? Poveștile astea. Nu merge. Sunt necreștine. Formula creștină, după care s-a dăltuit, s-a cioplit, s-a plăsmuit un tip uman, de asemenea un tip de cultură sufletească, este vameșul din Sfânta Evanghelie. Omenirea n-a rămas și civilizația n-a rămas fidelă acestui model. Acest model nu mai este normativ pentru timpurile noastre. El a rămas normativ pentru biserică, să devenim conștienți. La biserică nu ne învață nimeni să lucrăm după sistemul fariseului, ci după sistemul vameșului. Chiar dacă majoritatea contemporanilor noștri sunt de cu tot o altă părere și fac altceva. I-a enervat pe oameni și enervează și astăzi faptul de a te exersa în smerenie. De a te gândi totdeauna când ești în raport cu ceilalți, mă stai cu minte, stai mai deoparte, stai mai retras, nu te băga în frunte. Pentru că problema ta este că stai în fața lui Dumnezeu și în fața lui Dumnezeu nu ai ce merite să pui în față, nu-i așa, să scoți în față ca să te recomanzi. M-am încurcat puțin așa cu fraze, am ocolit puțin, puteam face finalul, dar am vrut să fac trimitere la Nietzsche, deci la un tip tragic, o figură tragică din istoria Europei, care s-a enervat extraordinar de tare pe acest model. Deci n-a putut digera, n-a putut, în el erau lucruri care nu puteau suporta creștinismul. Nu mă duc mai mult cu afirmația. Creștinismul acesta tradițional, creștinismul acesta al vameșului, această deschidere de umilință care îl mărturisește pe Dumnezeu și îl lasă pe Dumnezeu să reverse mila lui înțelegătoare peste noi oamenii. Pentru ca Domnul Hristos să poată să beneficieze de mărturisirea noastră și de libertatea aceasta de a lucra El în viața noastră și în viața civilizației. Nici e cel care s-a gândit, nu se poate, așa ceva e umilitor, nu se poate. Deci la o parte cu povestea asta, omul este supra-om, omul trebuie să demonstreze, să facă, să dreagă povești și povești. Ne întoarcem. Deci suntem în perioada triodului. Ne pregătim pentru spovedanie, ne pregătim pentru Sfintele Paști. Tot drumul acesta este menit să ne plaseze pe o poziție mai transparentă în legătură cu Dumnezeu. Adică Dumnezeu să devină cumva mai prezent, mai accesibil, mai perceptibil, mai pipăibil, mai simțibil pentru noi în vederea învierii Domnului, în vederea Paștilor. Deci pentru aceasta nu ai la îndemână deocamdată decât modelul vameșului care te îndeamnă să conștientizezi negativele tale, să conștientizezi lipsurile tale și să privești pe Dumnezeu cel care te poate înțelege, pentru că are și fire umană, te poate înțelege. El îți dă, El îți asigură circumstanțe atenuante, El cu mila Lui copleșește, șterge, suplinește în așa fel încât bucuria ta finală să fie mai mare decât acelui care îi se pare că el e de nota 10 și așteaptă obligatoriu de la Dumnezeu premierea maximă. Amin!